yn rhydd i wrth ddod drwy isie bach o